Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme koje ćete provesti s nama. S nama je i danas pater Niko Bilić.
Veselim se da ćemo evo i danas malo zaviriti u ono najveće blago koje je svima nama povjereno i koje prepoznajemo kao riječ Božju.
U prošloj emisiji smo započeli razgovarati o poslanici Galačanima, danas nastavljamo. Dužni smo to našim slušateljima.
Evo, mene je velika radost da koliko god je moguće taj nepredugačak, ali zahtjevan tekst od 6 poglavlja koji smo proglasili revolucijom u povijesti religija i u kojemu se pokazuje kako nas je to Pavao uveo u slobodu, dokoliko je moguće uhvatimo u cjelini, ako se to može, i uvijek sa oprezom, da ne bih dok govorim o tome stvari još više zakomplicirao, jer sav smisao je u tome da uzmemo u ruke i da prepoznamo u tome Božju riječ koja je nama upućena.
Vraćamo se poslanice Galačanima, idemo u nekoliko rečenica samo reći što je to bilo važno što smo prošli put rekli da bismo mogli nastaviti razgovor.
Počeli smo s time da vrlo hrabro pitamo kako nas je to Pavao uveo u slobodu i onda smo rekli da sam naslov je malo pogrešan, jer sveti Pavao kaže da nas je Krist za slobodu oslobodio i istaknuli smo da je taj sam pojam nama jako uvijek interesantan, a u poslanici Galačanima je posebno istaknut. Onda smo malo istaknuli kako je ta poslanica specifična i po svojem stilu, gdje ćemo naći vrlo lako izmjenjivanje da Pavao govori u množini mi smo, pa onda prelazi u jedninu ja sam i samoga sebe više puta ističe. I počeli smo otkrivati dobro a koji su zapravo okolnosti i kome je to upućeno i nadam se da ćemo danas evo probati upravo to otkriti. Koji su to neposredno ljudi kojima Pavao piše i koji su to ljudi o kojima Pavao piše.
Možemo li u ovom tekstu govoriti o osnovnom Pavlovu interesu?
Ako gledamo na poslanicu Galačanima, odmah će već u uvodu iskočiti njegov izrečeni interes. Njemu je stalo da istina evanđelja bude sačuvana, dakle to nije apstraktna istina, nego istina onog evanđelja koje je Isusovo evanđelje, Isusova radosna vijest i koju je on sa svojim suradnicima donio u cijelu tu pokrajinu, to smo rekli, to nije jedno mjesto, nego cijeli kraj, cijela jedna zemlja, mogli bismo reći Galacija. Njemu je stalo da ta istina evanđelja ostane kod Galačana i on se pita: tko je to vas, Galačane, spriječio da se pokoravate istini? Dakle, 3 puta se vraćamo na taj temeljni pojam uz onaj govor o slobodi, to nam je važno, dakle, istina je važna u slobodu. A s ovim posljednjim pitanjem, tko vas spriječava u tome, dolazimo zapravo do razloga zašto on piše, to jest koji su to protivnici o kojima on govori, vrlo otvoreno, vrlo žestoko, bez lažne tolerancije koja se možda danas provlači u onom smislu, pa sve je dobro, kakve god vrednote zastupali, sve je ispravno. On ide drugačije, ide upravo kristovskim putem, kada Galačane naziva bezumnima i to 2 puta, služi se onom riječi u kojoj mi zapravo poznajemo gospodin Isus na uskrsni dan kad ide prema Emausu. Prvo će pažljivo slušati, a onda kada, uvjetno rečeno, kreće u protunapad i počeće evo iznositi dvojici učenika što to ima o njemu u pismima, onda ih naziva bezumnima. To je vrlo žestoka riječ koja međutim potječe iz biblijske mudrosti kao suprotnost njezina, evo označava zapravo biblijsku ludost, a kako rekoh u poslanici Galačanima je važna jer se u cijelom Novom Zavjetu može naći 6 puta, a od toga su 2 puta, evo u poslanici Galačanima, dakle jedan vrlo žestok i izravan kritičan govor.
A što možemo reći o tome koji je ishodišni Pavlov osobni problem?
Ako se pitamo zašto Pavao piše poslanicu Galačanima i kome je upućuje, pretpostavljam da ćemo naći pravi odgovor u glasinama koje kruže kako Pavao navodno evo posvuda propovijeda obrezanje, da evo svi se trebaju obrezati, svi trebaju postati Židovi, prihvatiti stari zavjet, to jest da je on judaizant, dakle da traži od ljudi da prihvate starozavjetni Božji zakon. E on sam kaže na jednome mjestu, pa ako je to tako, ako bih ja tako postupao, pa zašto onda svugdje nailazim na progone? I meni se čini da je upravo taj doživljaj proganjanja, koji je naširoko opisan u dijelima apostolskim, što je on sve doživljavao, čini mi se da je razlog zašto on, što nije baš običaj Pavlov, na početku poslanice govori o tome kako nas Isus treba istrgnuti, izbaviti iz ovog zlog svijeta i da je to očeva volja. Dakle, taj pomalo negativni stav prema svijetu, čini mi se da je ovdje posve osobno povezan sa tim brojnim progonima koje on doživljava, e, a onda on identificira, dobro, tko su ti progonitelji? Prvo, o njemu se šire glasine, drugo, doživljava progonstvo i pita se zašto je to tako i onda vrlo precizno otkriva to su oni ljudi koji zahtijevaju, dakle, oni zahtijevaju i od Galačana da prihvate starozavjetni zakon, da prihvate starozavjetno obrezanje, a njihov cilj je da ne bi sami doživjeli trpljenje zbog Kristova križa. To jest prevedeno, to su oni ljudi koje ćemo nazvati lažnim apostolima koje propovijedaju Isusa, ali isključuju križ.
Tko su protivnici i kako ih Pavao opisuje?
Upravo dolazimo do tih ljudi koje će onda on na nekoliko mjesta imenovati vrlo posebnim riječima, to su oni koji zbunjuju, odnosno rekli bismo danas uznemiruju Galačane, dakle stvaraju uznemirivanje. Znamo da postoje oblici uznemirivanja koji se i zakonski zabranjuju. On će ih nazvati lažnom braćom, on će u njima prepoznavati one koji su se ušuljali, dakle potajice. Sjetit ćemo se u Svetome pismu onoga što Nehemija doživljava kada neprijatelji potajno dolaze i priključuju se kao da žele i oni sudjelovati u obnovi, a zapravo im je nakana ubiti one koji su u obnovi. Tako i on kaže, to su ljudi koji su se ušuljali s nakanom da oduzmu slobodu. Izravno će reći da oni preokreću evanđelje. Onda će reći kako su oni opčarali Galačane, evo, zaveli ih, toliko su stvorili fascinaciju da sada Galačani su počeli za njima ići. Onda će također istaknuti nešto vrlo interesantno, kako su oni vrlo revni da pridobiju Galačane, ali samo zato da bi onda Galačani revnovali za njih, to jest da ih počnu iskorištavati evo, za svoje interese. U zagrebačkom prijevodu imat ćemo izraz, to su oni koji podbunjuju. Možda malo neobičan izraz koji zapravo opisuje, to su oni koji dižu bunu, dakle sasvim konkretno stvaraju bunu među vama i onda posve izravno govori, to su oni koji vas tjeraju, sile vas na obrezanje, dakle na starozavjetno obrezanje i hoće da se vi obrežete.
Možemo li reći da Pavao u poslanici donosi osnovni sastav crkve?
Poslanica Galačana nam je zbog toga interesantna što već, a to su evo vrlo rano razdoblje kršćanske zajednice, jasno prepoznatljivi oni ljudi koji imaju odgovornost za evanđelje. Evo dakle, to su oni koji su nositelji crkvenog života, on će sam za sebe reći da je i to po Božjoj objavi dobio zadaću brinuti se za ono evanđelje koje je Kristovo evanđelje namijenjeno poganima, neobrazanima, a Petar je zadužen za evanđelje među obrezanima. I sasvim konkretno istaknuće kako su Jakov, Petar, kojega naziva baš Kefa, vraćajući se na evo aramejski jezik, i Ivan, ta trojica, Jakov bi bio onaj Jakov mlađi, dakle ne Ivanov brat, nego Jakov mlađi koji se naziva i gospodinovim bratom, zatim Petar i Ivan, oni su zaduženi da budu unutar zajednice Božjega naroda, da se brinu za evanđelje, a Pavao i Barnaba su oni kojima će biti povjereno da krenu u taj svijet koji možemo nazvati poganskim, to jest među svjetske narode.
Možemo li reći da je ključno pitanje ovoga teksta, je li moguće zajedništvo izabranih i pogana i kakav bi odgovor bio?
Sasvim sigurno je cijela tematika, premda je pisano to na žestok način, pomalo i obrane, odnosno napada protiv kritičara, zapravo usmjereno na to kako sada u jednu zajednicu obuhvatiti pripadnike izabranog Božjeg naroda i sve one koje možemo nazvati poganima, koji su iz svjetskih naroda i nemaju iskustvo staroga zavjeta, nisu iz Egipta izvedeni u slobodu. Odgovor i obrazloženje koje Pavao daje je vrlo jasan odgovor i teološki odmah prepoznatljiv. On kaže, onaj koji je na djelu po Petru, među obrezanima, dakle među pripadnicima Božjega naroda, isti je onaj koji je na djelu po njemu, po Pavlu, među poganima. Dakle, to da se dobre stvari događaju, to da crkva postoji, to je Božji dar i isti je Bog, to je ključno, isti je Bog koji djeluje po Petru, unutar židovske zajednice koji su prihvatili vjeru u Krista, isti je Bog koji djeluje po Pavlu.
Jako je puno toga što smo rekli, možemo li unatoč tome u sve nabrojeno govoriti o nečem što bi bila glavna tema poslanice?
Vjerujem da je nakon ovog svega doista brojnoga što smo nabrojali, ipak relativno jednostavno reći kako je ono što Pavao stavlja u središte svoga razmišljanja i svoje argumentacije poznato pod imenom antiohijski slučaj. Riječ je sasvim konkretno o govoru, o kritici koju Pavao upućuje Petru u Antiohiji, to je Antiohija Sirijska, to je ono mjesto gdje su se Kristovi učenici počeli najprije zvati kršćanima. I on kritizira Petra. Ako ti, Petre, koji si Židov, živiš poganski, a ne židovski, kako onda možeš pogane siliti da sami prihvate židovski način života? Ako ti, koji si u obrezanju, živiš kao da nisi u obrezanju, kako onda možeš one koji nisu u starozavjetnom zakonu tjerati da prihvate starozavjetni zakon? S tom kritikom koju Pavao upućuje Petru, dakle Petru koji je u pravom smislu evo nasljednik Kristov, zapravo dolazimo do jedne jedine ključne riječi, a to je opravdanje. Poslanica Galačanima ide u središte Pavlove teologije koja će onda postati i u sustavnoj teologiji jedna od ključnih tema, pogotovo kad je riječ o odnosu među crkvama na zapadu, dakle katolička struja i protestantske zajednice. To će biti glavno i u teologiji to je jedna od glavnih tema, opravdanje. E sad tu volim odmah malo razjasniti o čemu je riječ. Mi se možemo opravdavati, jer smo nešto krivo učinili, sada tražimo opravdanje. Međutim, ovdje nije riječ o opravdavanju, nego o opravdanju. I da bismo još bolje shvatili, pogledamo u izvornik, zapravo on govori o pravednosti. I to je drevni biblijski izraz. Tako je to u grčkome, tako je to u latinskome. Tek će poslanica Rimljanima upotrijebiti tu novu izreku justifikacijo, to jest kako učiniti nekoga pravednim, to jest ono o čemu govorimo smijemo slobodno nazvati, pa to je spasenje. Tko se i kako spašava? Misao i zašto se govori o pravednosti i opravdanju potječe iz Svetoga pisma i vraća nas na početke, na prapočetke. Noa je pravedan pred Bogom. Bog sam kaže, vidim da si ti pravedan, to je. Njegova pravednost sastoji se u tome da on hodi s Bogom, da hoda s Bogom kao i njegov pradjed Henok. Dakle, o tome je riječ. To je zapravo glavna tema. To je duboko teološka tema koja je pokrenula mnoge rasprave tijekom povijesti. Smijemo izjednačiti sa onim što govorimo spasenje, ali je zapravo jako biblijska. Vrlo konkretno Pavao će istaknuti. Ako po starozavjetnom zakonu možemo doći do pravednosti, e onda je Kristova smrt uzalud. Dakle, on tu stavlja tu razliku i upozorava kako starozavjetni zakon nije dostatan da čovjek svojom snagom izvršavajući zakon dođe do te pravednosti. Traži se spasenje koje nije od zakona, nego je u Kristu. Ako bi neko tražio samo u starozavjetnom zakonu spasenje, kaže Pavo, to znači onda bi prekinuo s Kristom. On upotrebljava doslovce izraz ispao bi iz milosti Kristove i tako onda gradi, razjašnjava taj pojam, upozoravajući na suprotnosti. S jedne strane jesu ono što je, recimo to tako negativno, a to je zakon, to su ljudska djela, to je tijelo, to je ropstvo, a na drugoj strani kao pozitivna suprotnost jest vjera, duh, obećanje, sloboda. Rekli smo riječ sloboda je važna, pogotovo što se samo tu nalazi glagol osloboditi. To jest, on razlikuje između, doslovce njegovim riječima, prokletstva starozavjetnog zakona, koji je suprotnost križu Kristovu, a Isusov križ ima pravomoćnost. I Isusov križ, što je opet važno za kršćansku Pavlovu teologiju, ostaje sablazan, ostaje skandal. Tako da imamo dva pola, jedno je prokletstvo starozavetnog zakona, a drugo je Kristov križ koji ima svoju pravomoćnost, ali ostaje skandal, ostaje sablazan, ostaje nešto što nam nikako nije drago, lijepo, ugodno i privlačno.
Dragi slušatelji, s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o poslanici Galaćanima. Pater, spomenuli ste antiohijski slučaj. Što to zapravo jest i kakvo je rješenje toga slučaja?
Stvar je doista jedan primjer iz konkretnog života. Petar se pridružio zajednici u Antiohiji, gdje su ponajprije bili kršćani koji dođoše iz poganstva. Petar blaguje s njima, dakle pokazuje kako je zajedništvo u Kristu ostvareno. Međutim, kada dolazi Jakov iz Jeruzalema, onda Petar očito s oprezom i strahom koji već kod njega poznajemo kada je zatajio Isusa, on u taj čas se pretvara i misli kao da treba ponovno držati udaljenost i distancu, kao da nema zajedništva i glumi kao da nije zajedno s onima bio za stolom, da nije prihvatio zajedništvo s njima i pri tome je čak zaveo i ostale, piše izravno da je i Barnabu zaveo i meni se čini, a Barnaba je ne samo pratilac Pavlov, nego je glavni čovjek u njegovom životu koga je uopće povezao s apostolima, a oni će se razići. Meni se čini da je zapravo ovo razlog zašto su se Pavao i Barnaba razišli, a ne ona manje više sitnica, rekao bih da je manje važno, hoće li Marko kao pratilac ići s njima obilaziti mjesta u kojima su već bili. Pavao to kritizira. Dakle, kada Petar zajedno s ostalima zapravo s jedne strane prihvaća zajedništvo, onda glumi kao da tog zajedništva nema i Pavao nudi posve konkretno rješenje, njegov pratilac Tit, kojega poznajemo iz poslanice koja će biti upućena, on je Grk, dakle on pripada narodima koji nisu unutar židovskog naroda, da bi prihvatio kršćansku vjeru, ne mora biti obrezan, ne mora prihvatiti stari zavet. Dakle, konkretno rješenje, a teološko obrazloženje koje daje Pavao, i oba smo već rekli, prvo koje daje, nazovimo to baš prvo obrazloženje, za razliku od drugoga, Pavao kaže ovako, čovjek dolazi do pravednosti po vjeri u Krista, ili vjerom Kristovom, a ne po tome da izvršava propise starozavetnog zakona. To jest, Pavao ističe kako je pravednost za kojom čeznemo, odnosno spasenje, nešto što je dar duha, dolazi iz vjere u ono što smo čuli da je navješteno, dakle iz navještenog evanđelja, pa onda nije ključno odakle dolazimo. Da li smo mi iz starozavetnog Božjeg naroda ili smo iz svjetskih naroda, ali i kada smo pravedni, dakle kada smo po duhu, vjerujući u Krista, postigli tu pravednost, mi i dalje ostajemo grešnici. Dakle, potrebno nam je obraćenje, potrebno se popraviti. To je prvo obrazloženje. A drugo obrazloženje smo već rekli kako zapravo isti Bog je na djelu po Petru među obrezanima, isti je Bog na djelu po Pavlu među onima koji ne pripadaju tom starozavjetnom Božjem narodu, to jest židovstvu, i tako će Pavao zapravo istaknuti kako je isto evanđelje, on doslovce kaže, evanđelje neobrezanja i evanđelje obrezanja, a da kako da jedno te isto. I to je ono što Pavao ističe i tako nastaje, recimo to tako, taj oštri sukob i sraz gdje je Pavao iskazao kritiku prema Petru, upozoravajući kako više nema te podjele da smo u Kristu jedno.
Ovdje ćemo saznati i o fazama Pavlova obraćenja.
Ovo je jedna od onih poslanica koja, kao i inače kod Pavla, donosi njegov vlastiti životni put kao dio teološke argumentacije za ono što želi reći. Ovdje on ističe kako je sam prije pustošio crkvu, kako se je odlikovao poštujući predaju otaca. To će reći, kao farizej, nije poštovao samo zakon Boži, nego i sve one precizne upute koje su u predaji bili sadržane. On sam za sebe ističe kako je farizej, to jest da ga je Bog odvojio od majčine utrobe, a onda se njemu događa silno obraćenje. Dakle, on sam kaže, kao što evo onima koji nisu pripadnici starozavjetnog Božjeg naroda, potrebno je to bitno obraćenje, Tako je on to sam doživio. Otac nebeski otkrio mu je sina. Njemu se je objavio Isus Krist i njega kao takvoga poznaju po Judeji. Dakle, ne znaju ga osobno, nego znaju da je bio jedan koji je strašno radio protiv crkve i o tome imamo osobito u dijelima apostolskim izvještaje. On je upadao ljudima u kuće kao u najgoroj tajnoj policiji u totalitarnom režimu, odvodio ih samo zato što vjeruju u Krista, a sada taj čovjek navješćuje vjeru, donosi evanđelje. Evo, tako je, sam njegov put je dokaz kako Bog može preokrenuti naše shvaćanje i naše običaje.
Fascinantan inače put, Pavlo, put u svakom smislu, dakle i u doslovnom i u metaforičkom. Koji je pak ovaj stvarni geografski put koji Pavao prolazi?
Poslanica Galačanima, kako rekao smo, daje nam uvid u jedan dio i možda i bitan dio kako je to sve počelo. On se prisjeća kako je krenuo u Damask i kako je prvo tamo djelovao, zatim kaže kako se je povukao u pustinju, jer je morao pobjeći gdje su ga počeli proganjati, dakle on spominje Arabiju u biblijskom smislu, i vraća se u Damask. On sam kaže da ne ide tada u Jeruzalem, nego tek nakon 3 godine. Smijemo to vrlo hrabro ili malo povezati sa našim brojanjem godina, recimo da je Pavlovo obraćanje vrlo brzo nakon Kristova uskrsnuća, dakle možda i iste godine, 33. Nakon 3 godine, to je bilo 36. eventualno, tek tada on sam želi istaknuti kako je ono što je on primio izravno od Boga, a ne od ljudi. Tek tada odlazi u Jeruzalem, susreće se i to samo s Petrom, kod kojega je ostao 2 tjedna, i upoznao je Jakova. To bi bio taj Jakov Alfejev među 12 apostola, koji je Jakov mlađi. Zatim kreće na svoje putovanje po Siriji i Ciliciji. Sirija je mjesto gdje je ta čuvena Antiohija, Cilicija je mjesto gdje je Tars, gdje je on po rođenju. A onda će tek, on sam ističe, nakon 14 godina ponovno doći u Jeruzalem. Dakle, njemu je cilj pokazati kako njega Bog i Isus vode tako da mu izravno daje autoritet, ne nužno da je on izravno povezan sa onom zajednicom koja je u Jeruzalemu. E, a tako dolazimo, i to je konkretno opisano, do onoga što se zove apostolski koncil. To bi mogla biti, evo, ta 50. godina, to je bilo 14 godina kasnije, kada on zajedno s Barnabom i Titom dolazi u Jeruzalem sa konkretnim pitanjem koje upravo obrađujemo. Trebaju li oni koji nisu dio starozavjetnog Božjega naroda prvo prihvatiti Mojsija, pa tek onda mogu doći do Isusa? To je ključno pitanje i on će se obratiti Jakovu, Petru i Ivanu, koji su stupovi crkve, i pružit će si desnicu zajedništva. To je rezultat apostolskog koncila koji kaže: nije nužno prihvaćati stari zavjet, dakle stari Mojsijev zakon, nego je važno prihvatiti Isusa Krista i njegovo evanđelje. Jedino što se traži jest, a to jest i zakona, briga za siromašne.
Hoće li Pavao sebi postaviti kad pitanje smislenosti toga puta? Hoće li posumnjati?
Ova poslanica je poznata po tome što on se pita i želi provjeriti da nije ono što je on radio zapravo bilo uzalud. Dakle, on sam postavlja to pitanje, što je i odličje dobroga teologa, a onda se prisjeća kako je sam toliko se približio ljudima u Galaciji da je postao poput njih, kad je bio bolestan na vještojem evanđelje, i sjeća se kako su ga primili kao samoga Isusa, bili su spremni dati sve za njega. On sasvim konkretno kaže, ma vlastite oči bi dali njemu, kolika je bila ljubav Galačana prema njemu. I onda govori kako ih je on evangelizirao, donio im je radosnu vijest. Pri tome kaže, ne samo da su oni spoznali Boga, nego Bog je njih spoznao. Ono što on traži u Jeruzalemu na takozvanom apostolskom koncilu jest upravo potvrda. Je li on to dobro radio? Je li on postavlja pitanje, što ću s vama Galačanima kad ste sada odustali od toga što ste na početku s oduševljenjem prihvatili?
Što će Pavao istaknuti kao osobito bitno i kao nebitno?
Ova poslanica je prije svega upozorenje na to da Pavao zna razlikovati bitno od nebitnoga, to jest pitanje treba li biti Židov postaje pomalo irelevantno. U Kristu, kaže Pavao, nema značenja ništa, ni to dolaziš li iz židovstva ili dolaziš iz poganstva, jesi li iz obrezanja ili iz neobrezanja. Ono što se traži jest vjera, ali sad je tu važno, dakle to nije samo duhovni čin, nego vjera, kaže Pavao, koja je ljubavlju djelotvorna. I on će reći, nije bitno odakle si, nego ako si u Kristu, onda si novo stvorenje. I kad govori o toj vjeri i onda tumači da je ljubav bitni dio te vjere, onda sasvim konkretno pokazuje da nije to samo teorija, nego on traži, služite jedni drugima i to s ljubavlju. Nosite bremena jedni drugih, dakle ja ću prevesti budite Šimun Cirenac, jeli? I tako on formulira, to je zakon Kristov, to nam je važno, cijelo vrijeme govori o starozavetnom zakonu, o Mojsijevu zakonu, a zapravo ističe važniji je zakon Kristov koji traži da činimo dobro, doslovce prema grčkome možemo reći činimo lijepe stvari koje donose žetvu, a pri tome je on vrlo realističan, kaže on. Ma ako se već međusobno i glođete, nemojte proždrijeti jedni druge. Dakle, nije on fantast, nego gleda sasvim konkretno na onu ljubav koja je svagdanja i koju treba pažljivo njegovati. Da skratimo, vrijedi li onda zakon? Dakle, onaj zakon koji je Bog dao po Mojsiju? Da, Pavao će reći, zakon ima službu pedagoga. On je tu zato što je čovjek koji je maloljetan, koji je dijete, praktički u istoj situaciji kao i rob. Premda mu sve pripada, on još ničim ne raspolaže. Zato je zakon potreban kao pedagog, to je prva stvar. Druga stvar, izgleda kao da se Pavao ili da odbacuje, da se bori protiv toga, ali on će reći, pa sav zakon itekako vrijedi i sadržan je u jednoj riječi. I sad kad to Pavao kaže, onda znamo da se nalazimo na poznatom terenu. Sav zakon itekako vrijedi, a sažet je u onome ljubi bližnjega kao samoga sebe. Tako da nikako ne možemo reći da Pavao odbacuje ili dokida starozavjetni zakon.
Na kraju vraćamo se praktički na početak s pitanjima tko su Galačani i kome Pavao piše.
Galačani, cijela jedna pokrajina unutar rimskog svijeta, jedna provincija, zapravo je, ne znam da li je dio provincije Azije, ali tamo se nalazi. Ono što Pavao njima donosi jest genijalan argument kojim upozorava na Abrahama koji je 400 stoljeća prije Mojsija i koji je povjerovao Bogu i tako došao do pravednosti, one pravednosti koja se traži. Dakle, prvi dojam bi bio, pa on piše ljudima koji poznaju Sveto pismo, koji dolaze iz židovstva. Ističe kako je vjera bila nužna i ona ga je po vjeri on došao do pravednosti. Zakona još nema, ali tek će to doći kasnije. On zatim navodi konkretne citate iz Staroga Zavjeta kao argumente kojima opravdava svoje razmišljanje, najpoznatiji i najvažnije. Pravednik od vjere živi, dakle ne od dijela koja sam izvršava ili od izvršavanja zakona. Ima još nekoliko starozavjetnih citata. Pa bismo onda dobili dojam, pa on to ipak govori evo ljudima koji su iz židovstva. Što više, on će ipak reći kako otkupljenje koje nam Isus donosi, i to nas malo u prvi mah čudi, nije oslobođenje ili otkupljenje od grijeha, nego otkupljenje od zakona. Dakle, ta opreka između starog i novog zavjeta je naglašena, međutim, kad on izravno govori, vi niste poznavali Boga i ne dolazite iz obrezanja, onda shvaćamo da su Galačani prije svega ljudi koji dolaze iz poganstva, što je i najnormalnije, dakle nisu bili pripadnici židovske vjere, ali Pavlova argumentacija upućena Galačanima zapravo je obrana od onih lažne braće, lažnih apostola Izraelaca koji sile na obrezanje, a sve zato što sami žele isključiti križ Kristov, i tako shvaćamo zapravo koje je ishodište i koji je cilj ove poslanice.
Pater, hvala vam lijepa. Tko bi rekao da se u tako kratkom tekstu krije toliko toga? Hvala vam lijepa za sudjelovanje.
Hvala vama. Hvala svima vama, dragi slušatelji. Jako mi je drago da smo mogli, koliko je to skromno moguće, ovih 6 poglavlja nekako pregledati i otkriti kako se tu doista krije jedan veliki zaokret i novost u povijesti religija.
S patrom Nikom Bilićem razgovarali smo o poslanici Galačanima, a ja sam Anđeja Kovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme koje je ispred vas. Srdačan pozdrav!